Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνωσουν εν ημίν και καθάρισουν μας από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντες ψυχάς ημών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη μας συνάντηση? Ενώ είχαμε σκοπό να συνεχίσουμε αυτό το ποίημα που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, βρήκα κάτι άλλο που με ενθουσίασε και λέω για να ξεκινήσουμε από αυτό, κάπως σκόρπια. Είναι από ένα ποίημα κάποιου σύγχρονου του Τάσου Λιβαδίτη. Είναι ένα κομματάκι. Λέει, εδώ, σε αυτό το μνήμα, κοίται κάποιος που ο φόβος οι άλλοι τι θα πούν και η ματιοδοξία να αρέσει τόσο του κλέψανε ό,τι είχε πιο δικό του, ώστε σχεδόν δεν κοίται εδώ κανείς. Να το ξαναδιαβάσουμε. Εδώ σε αυτό το μνήμα κοίται κάποιος που ο φόβος οι άλλοι τι θα πούν και η ματιοδοξία να αρέσει τόσο του κλέψανε ό,τι είχε πιο δικό του, ώστε σχεδόν δεν κοίται εδώ κανείς. Ο φόβος, τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας και η προσπάθειά μας και ο πόθος μας να αρέσουμε καταργεί τα ιδιαίτερά μας χαρίσματα, καταργεί την προσωπική μας ταυτότητα, καταργεί την κλίση που έχουμε από τον Θεό, καταργεί τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Εν τέλει χάνουμε την ταυτότητά μας, χάνουμε το πρόσωπό μας. Εδώ ο ποιητής, η θέση του αυτή, πλησιάζει τους νηπτικούς πατέρες μας. Τι σημαίνει νηπτικός? Αυτός που λειτουργεί με νύψη, δηλαδή εσωτερική εγρήγορση και προσοχή, θέτοντας φύλακα εις την καρδιά του, εις τις σκέψεις του, να είναι προσεκτικός για να μην προσβάλλει την χάρη του Θεού. Αυτή λοιπόν η επισκόπηση της ψυχής μας, όχι με την έννοια την ψυχαναγκαστική, αλλά με την έννοια της αναζήτησης και του σεβασμού της καρδιάς μας, γεννά αυτήν την προσοχή. Εδώ ο ποιητής δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια του, πάντως ο λόγος του αυτός είναι νηπτικός, γιατί προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διακρίνει το ψεύτικο από το αληθινό. Είναι μια προσπάθεια να ξεπεράσει το επιφανειακό, το εξωτερικό και να δει ενδότερα τι γίνεται. Μιλά για κάτι βασικό που αφορά όλους μας, το ψεύτικο και το αληθινό, τη μάσκα και το πρόσωπό μας. Εμείς μπορεί να ονομαζόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που αναζητούμε ή έστω της Εκκλησίας, αλλά αντί πνευματοφόροι ή χριστοφόροι ή μεθαμασκοφόροι. Αυτό που είναι βασικό πρόβλημά μας είναι όχι ο σεβασμός του είναι μας. Σεβασμός του είναι μας έχει δύο προεκτάσεις. Η μία είναι ψυχολογική και η άλλη είναι πνευματική. Ο σεβασμός της καρδιάς μου ψυχολογικά σημαίνει να έχω καλή επαφή με τις φυσικές μου λειτουργίες. Να τις σέβομαι, να τις ικανοποιώ, να τις προσέχω, να τις κρατάω σε κάποια ανισορροπία. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ο σεβασμός όμως της καρδιάς μου σε πνευματικόν επίπεδο σημαίνει να έχω αφυπνισμένη την πνοή του Θεού μέσα μου. Δηλαδή να είμαι ανήσυχος και να αναζητώ την αλήθεια, να αναζητώ το φως, να αναζητώ τον λόγο ύπαρξής μου. Η δυσκολία μου να γίνει κάτι τέτοιο με οδηγεί στο να λάβω διάφορα σχήματα και να ενταχθώ σε διάφορους σχηματισμούς για να αποποιηθώ την προσωπική μου ευθύνη, την ευθύνη του τι επιλογή ζωής κάνω. Έτσι λοιπόν είναι κέριον το ερώτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ποια είναι η αλήθεια μας? Ποιο είναι το πρόσωπό μας? Πόσες μάσκες φορούμε και μάλιστα χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν κινείται δέχεται μία εξωτερική πίεση να ταυτιστεί με την κοινωνική σύμβαση, να ταυτιστεί, να συμβιβαστεί, να υπακούσει σε μια κοινωνική συνείδηση. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Δηλαδή η κοινωνία μας, ο τρόπος ζωής μας έχει 5-10 στερεότυπα ζωής, 5-10 προτάσεις ζωής, 5-10 τρόπους ζωής, και μας καταπιέζει να τα ακολουθήσουμε. Εάν δεν τα ακολουθήσουμε είμαι θα απορριπταίοι. Αυτό γεννά μια τεράστια τραγωδία στον άνθρωπο, και ψυχική και πνευματική. Μας αναγκάζει λοιπόν η κοινωνία, και όταν λέμε κοινωνία δεν εννοούμε κάτι κοσμικό, ακόμα και το εκκλησιαστικό γεγονός, ως ανθρώπινη πράξη μας εξαναγκάζει σε συγκεκριμένους τρόπους. Για παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Θυμίζω ένα περιστατικό. Κάποτε πήγε ένας ιερομόναχος από τον κόσμο, κοσμικός ιερέας, στο γέρο Παΐσιο. Και στο δρόμο συνάντησε ένα μοναχό και του είπε: δύο είναι οι τρόποι ζωής, ο άγαμος και ο έγαμος. Ή θα παντρευτείς ή θα έρθεις καλόγερος στο όρος. Έξω δεν είναι σωστό αυτό. Και έπεσε σε λογισμούς και μπερδεύτηκε. Και έπεσε σε κάποια απογοήτευση και σε κάποια εσωτερική σύγκρουση. Και πλησίασε τον γέροντα και του είπε: εμένα ο Θεός δεν μου αποκάλυψε μόνο αυτούς τους τρόπους ζωής. Δεν μου αποκάλυψε κάτι τέτοιο. Και φυσικά περιέλαβε ο γέροντας τον μοναχό που ταλαιπώρησε τον άνθρωπο και τον έβαλε στη θέση του. Αυτό τι σημαίνει? Εν τέλει ο τρόπος που πλησιάζουμε τον Θεό δεν είναι καθορισμένο. Δεν μπαίνει σε καλούπια. Ο κάθε άνθρωπος έχει, έχει από τον Θεό, ο κάθε άνθρωπος έχει την κλίση από τον Άγιο, ο Θεό να γίνει Άγιος. Τελείωσε. Ο τρόπος δεν ξέρουμε πώς είναι. Πώς θα οικονομήσει ο Θεός τον καθένα δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να είμεθα απόλυτοι. Έτσι λοιπόν παίρνουν διάφορα πρότυπα, γιατί η φιλαυτία μας, η βάση κάθε αμαρτίας, μας κάνει, μας τρελαίνει. Και η τρέλα μας είναι ότι έχουμε σπουδαία ιδέα για τον εαυτό μας. Και για να πιέσει αυτό το πράγμα, περνάμε από 1000 μονοπάτια. Επιτρέπει ο Θεός. Δίνει το φάρμακό μας. Τα φάρμακα συνήθως του Θεού, ξέρετε τι είναι? Είναι τελείως αντισυμβατικά για την κοινωνία, αν θέλετε και για το εκκλησιαστικό ανθρώπινο γεγονός. Τελείως αντισυμβατικά είναι. Γιατί ακριβώς υπάρχει ελευθερία πνεύματος, υπάρχει ζωή, και η ζωή πολλές φορές πνίγεται όταν δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο και δεν δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί η ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν μας εξαναγκάζει η κοινωνική σύμβαση σε μια άνευ όρων υποταγή. Ο κόσμος σήμερα ομιλεί όσο ποτέδήποτε άλλοτε για δημοκρατία. Γιατί εδώ κρύβει την ενοχή της ότι δεν είναι δημοκρατικός ο τρόπος που ζούμε. Είναι τελείως φασιστικός. Φασισμός τι είναι? Να σου επιβάλλω κάποιο σύστημα σκέψεως. Να σου επιβάλλω κάποιες ιδέες. Όχι μόνο να σου κάνω μια φαινομενική πλήση εγκεφάλου. Αλλά ο τρόπος που ζούμε μας λέει τι? Ότι αυτό είναι το φυσικό και αυτό είναι το αφύσικο. Δεν είναι οργανωμένη η κοινωνία μας έτσι? Άρα εγώ, αν δεν θέλω να ζήσω κάτι τέτοιο, αν αυτό δεν με εκφράζει, αν αυτό δεν είναι η κλίση μου, γι' αυτό είμαι αφύσικος, τελείως. Δεν είναι φασιστικό? Υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από αυτή τη φαινομενική δημοκρατία? Η δημοκρατία σημαίνει να αναδεικνύει τα χαρίσματα του κάθε ανθρώπου. Γίνεται κάτι τέτοιο? Αφού τα χαρίσματά μου, τα χαρίσματά σου επιβάλλεται να ακολουθείς μια συγκεκριμένη πορεία κοινωνικής πράξεως. Θα γίνει και παράδειγμα, όπως θα επιβάλλει η κοινωνία και λέει, θα γίνει όπως εγώ θέλω, όπως το κόμμα μου θέλει, όπως η ιδεολογία μου θέλει. Ξέρετε πολλούς ανθρώπους ενταγμένους σε ένα κόμμα να έχουν προσωπική άποψη πολιτική ή κοινωνική? Θα το διαγράψουν. Αυτοί πώς μπορεί να είναι δημοκράτες? Δεν καταλαβαίνω. Αυτοί είναι τα πιο κακομήρικα όντα. Δεν έχουν δυνατότητα να ζήσουν φυσιολογικά. Αν δεν έχεις δυνατότητα να εκφραστείς ελεύθερα, έχεις ένα μίσος άνθρωπος. Γι' αυτό δεν υπάρχει συνεννόηση τηλεοράσεων, να τσακώνει με τον άλλο διανοητικά. Είδατε κανέναν πολιτικό, και δεν ομιλούμε πολιτικά ή κομματικά δηλαδή, είδατε κανέναν πολιτικό που να αποδέχεται την ορθότητα μιας άλλης απόψεως? Είναι λάθος αφού είναι σε άλλο κόμμα, τελείωσε. Είναι δημοκρατία αυτό? Πώς είναι δημοκρατία? Για να βγάλουμε τώρα και τα βρεγμένα τα δικά μας των χριστιανών. Θα κάνεις όπως η υπακοή επιτάσσει. Το λέει ο πνευματικός, κάνουμε υπακοή για να με ελέγχει. Καταστρατηγείται με αυτόν τον τρόπο, καταστρατηγούν τα ιδιαίτερα χαρίσματα του ανθρώπου και η κλίση που έχει από τον Θεό. Τότε ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα βασικό δίλημα. Τι να επιλέξω? Τη μοναδικότητα του προσώπου μου να είναι ο εαυτός μου? Κάτι που θα προκαλούσε την κοινωνική κατακραυγή και απόρριψη? Ή για να με αποδεχθεί η κοινωνία και να λάβω μια κοινωνική εξασφάλιση αποδοχής ή ακόμα εκκλησιαστική? Επαναλαμβάνουμε, την εκκλησία την ορίζουμε όχι ως σώμα Χριστού, αλλά ως ανθρώπινο παράγοντα, ως διοίκηση, ως σύστημα, που δεν είναι μόνο οι παπάδες και οι δεσπότατες, και εμείς είμαστε. Λοιπόν, θα επιλέξω λοιπόν να είναι ο εαυτός μου, να ακολουθήσω τη μοναδικότητα του προσώπου μου, πράγμα το οποίο θα ετύχανα της απορρίψεως, ή για να εξασφαλίσω την κοινωνική αποδοχή θα γίνω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είμαι, χωρίς να ζω τη δική μου ζωή? Είναι αυτό που λέει εδώ ο ποιητής, που λέγει σχεδόν δεν κοίται εδώ κανείς. Δεν υπάρχει τίποτα, κανείς έχασε την ταυτότητά του, το πρόσωπό του. Τώρα, τι συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους? Στο δίλημα αυτό μερικοί απαντούν, η πλειονότητα απαντάει καταφατικά σε αυτό που θέλει η κοινωνία και συμβάζεται ο άνθρωπος και είναι προβλέψιμος. Ένα απλό παράδειγμα. Πήγα στη ζωή μου σε 200 γάμους, δεν είδα κανένα γάμο να διαφέρει από κανένα. Από το πώς ξεκινείται νύφη και πώς διασκεδάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Τα άμα θα παίξω κασέτα μπαίνει. Και το πώς θα φάνε την τούρτα και πώς θα χορέψουν και πώς θα βάλουν τα λουλούδια. Μα είναι τρομερό αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπακούμε σε ένα σύστημα σκέψεως? Πού είναι η ελευθερία? Όταν ξεκινά ένας τη ζωή του έτσι, πώς μπορεί να αντιδράσει σε κάτι που δεν του φαίνεται ορθό? Λοιπόν, η πλειονότητα των ανθρώπων επιλέγει να αποδέχεται αυτό το σύστημα σκέψεως. Αυτά είναι πάμπολα τα παραδείγματα. Ο τρόπος που θα επιλέξω σύντροφό μου, πώς θα συμφωνήσουν οι γονείς, τι πρότυπο γαμπρουινήφης έχω, τι δουλειά αν θέλω, πώς είναι η δυνατότητα, πώς εκφράζεται ο επιτυχημένος άνθρωπος, ποιος είναι ο επιτυχημένος άνθρωπος σήμερα? Ένας δυνατός επιχειρηματίας ή ένας καλός επιστήμων? Υπάρχει άλλος πιο επιτυχημένος? Ο επιτυχημένος είναι ο δυνατός. Έχει πολλά χρήματα, είναι σπουδαίος επιχειρηματίας, είναι φοβερός επιστήμονας. Σήμερα ο άνθρωπος είναι τόσο τραγικός που δεν καταλαβαίνει ότι τις κρυμμένες δυνατότητες της αναπηρίας του. Ευλογία δεν είναι μόνο τα χαρίσματα, είναι και οι αναπηρίες μας. Και οι αναπηρίες μας έχουν τεράστιες δυνατότητες που είναι κρυμμένες και δεν τις έχουμε ανακαλύψει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Τι λόγο έλαβε από τον Θεό? Η γαρδυναμής μου ασθενία τελειούται. Η αδυναμία μας είναι δύναμη. Το έχουμε ανακαλύψει? Δεν το ανακαλύπτουμε γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιες φαντασιώσεις περί ζωής, οι οποίες κρύβουν την προσπάθεια της αποθέωσής μας. Του να είμεθα αυτάρκης και να θεώνουμε τον εαυτό μας χωρίς να έχουμε ανάγκη των Θεών. Λοιπόν, η μία επιλογή είναι αυτή. Η άλλη, οι ελαχιστότατοι άνθρωποι είναι που επιλέγουν να αντιδράσουν. Και είναι οι γραφικοί άνθρωποι. Ή οι περιθωριακοί. Ή η μειονότητα. Σήμερα ο κόσμος και το δημοκρατικό μας σύστημα σέβεται τις μειονότητες. Όλες πλην αυτής. Τη θρησκευτική μειονότητα τη δέχεται. Την οποιαδήποτε μορφής μειονότητα τη δέχεται. Τη μειονότητα του να αντιβαίνω και να αντιδρώ σε αυτό το σύστημα σκέψεως δεν το δέχεται. Δεν θα με κλείσει φυλακή, αλλά θα με διακομωδήσει. Θα με περιφρονήσει. Και θα έχω αυτήν την οδύνη και αυτό το προσωπικό κόστος. Αλλά και εδώ μια παρενθεσούλα πολύ σημαντική. Όταν θέλω να αντιδράσω, θέλω να αντιδράσω για να ξεχωρίζω ως γραφικός και να κρύβεται ένας εγωισμός πίσω από την διορυθμία μου? Υπάρχει αυτή η παγίδα που είναι πολύ λεπτή να τη διακρίνουμε. Γιατί γνήσια σέβομαι τον εαυτό μου και δεν λειτουργώ αντιδραστικά σε οποιοδήποτε άλλους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές το κόμπλεξ μας ότι δεν πετύχαμε σε κάτι, δηλαδή δεν καταφέραμε να γίνουμε σημαντικοί επιστήμονες ή επιχειρηματίες, σου λέει θα βρει έναν άλλον τρόπο να δίνει σημασία ο κόσμος σε μένα, το να γίνω περιφερειακός. Να αντιπασιάσουμε μια αντίδραση για την αντίδραση. Για να προκαλώ. Και αυτό δεν έχει αγάπη. Δεν έχει ενότητα καταρχή. Η καρπή του πνεύματος του Θεού φαίνεται από την ενότητα. Από την εσωτερική συμφιλίωση. Από την οικουμενικότητα της καρδίας μας. Αντιδράσεις όχι να λειτουργήσουμε με εμπάθεια αντί των άλλων. Α, εσύ είσαι ο ψεύτης, ο συμβατικός, ο δήθεν. Αυτό είναι εμπάθεια. Αλλά αυτή η έξοδος από το σύστημα να είναι όχι μια εμπαθής κίνηση απόρριψης των υπολείπων, αλλά μια επώδυνος διαδικασία που δεν είναι τόσο ο πόνος ότι με περιθωριοποιεί ο άλλος, όσο ότι ο άνθρωπος ζει την πλάνη της άγνοιας. Αυτοί λοιπόν είναι οι ελαχιστότατοι άνθρωποι. Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή του να μην μπορεί να αποφασίσει ο άνθρωπος. Είναι οι παθητικοί άνθρωποι. Βλέπουμε μερικούς ανθρώπους που είναι παθητικοί και εκνευριζόμεθα. Πού οφείλεται? Όταν για παράδειγμα εσύ έχεις ένα οικογενειακό περιβάλλον α, το οποίο είναι καταπιστικό και σου επιβάλλει κάποια πράγματα. Όταν έχεις ένα σύντροφο, άντρα ή γυναίκα, που σου επιβάλλει κάποιο σύστημα ζωής, και εσύ λες τώρα, άμα αντιδράσω, εγώ δεν είμαι αυτός, άμα αντιδράσω όμως θα τσακωθώ. Θα τσακωθώ, θα αντιδράσω αυτό το σύστημα ή θα συμβιβαστώ για να μην μπερδευόμαστε τώρα σε φασαρίες. Λοιπόν, γιατί μένει διαρκώς ο άνθρωπος σε ένα δίλημα που δεν ξέρει Καταρχήν δεν μπορεί να σεβαστεί την καρδιά του για να είναι αυτός που είναι, να είναι ελεύθερος χωρίς εμπάθεια και να τοποθετηθεί αντί του άλλου. Και το άλλο, και άλλη επιλογή είναι να συμβιβαστεί για να τα έχει καλά, για να μην έχει μπελάδες. Και συνήθως ο άνθρωπος μένει μια ζωή σε αυτό το δίλημα. Και αυτό, ξέρετε τι είναι, είναι άρνηση ζωής. Και εν τέλει αυτοί οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές αρρωσταίνουν. Και είναι ο ηθικός, ο ψυχολογικός λόγος πολλών ανιάτων ασθενών, ιδιαίτερα του καρκίνου. Όταν ο άνθρωπος είναι σε μια διαρκή δίλημα και δεν μπορεί να αποφασίσει, δεν παίρνει θέση τελικά. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει θέση θα αρρωστήσει, θα πεθάνει, δεν υπάρχει. Τις περισσότερες φορές θα πάθει καρκίνο. Αυτό με μελέτες, και είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν είναι, είναι μια οντότητα ψυχοσωματική, δεν χωρίζουν ψυχή και σώμα. Συνολικά λειτουργεί ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν αρνείσαι να τοποθετηθείς, αρνείσαι να λάβεις θέση, αρνείσαι εν τέλει να ζήσεις, θα έρθει αυτό κάποτε σαν φυσική συνέπεια, μια ανίαιτος ασθένεια που στα καλά καθούμενα θα φύγεις. Δεν θέλεις να ζήσεις, δεν θέλεις να αντιδράσεις, δεν θέλεις να τοποθετηθείς. Τώρα τι είναι προτιμότερο? Κανείς να συμβιβαστεί ή να λειτουργήσει παθητικά? Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, να συμβιβαστεί έστω αρκεί να έχει δράση. Γιατί λέει ο Κύριος μας, όφιλες να είσαι ή κρύος ή ζεστός. Αυτή η χλιαρότητα της μη θέσης είναι χειρότερο από την αρνητική θέση. Τελικά, χειρότερο από την αμαρτία είναι η ραθυμία, η τεμπελιά. Καλύτερα να αμαρτήσεις και να κάνεις κάτι παρά να είσαι ράθυμος. Τι λέγει ο άλλος, πήγε και έβαλες το τάλαντο στη γη, το έχωσε. Γιατί δεν το βάλε στο τραπεζίτη να βγάλει και κάποια έσοδα, κάποιο τόκο να λάβει? Αυτή λοιπόν η μη θέση, η παθητικότητα, είναι η τρίτη λύση που είναι πραγματικά άρνηση ζωής και θάνατος. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Γιατί η αδυναμία μας είναι δύναμη?
Γιατί η αδυναμία μας είναι δύναμη? Όταν λες αδυναμία, Θανάση, τι εννοείς?
Θέλω ας πούμε η πόλη μας για να μας δίνει μια ευκαιρία να πλησιάσουμε τον Θεό κάπως έτσι.
Η αδυναμία, λέει ο Απόστολος Παύλος, είχε ένα σκόλοπα που τον ταλαιπωρούσε και παρεκάλεσε τρεις τον Κύριο για να του άρει αυτόν τον πειρασμό και έλαβε λόγον που έλεγε: Παύλε, αρκίσει η χάρις μου, η γαρδύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Δηλαδή, εκεί που φτάνεις στα όρια σου, εκεί που φτάνεις στο αδιέξοδό σου, εκεί που δεν μπορείς να σε βοηθήσει κανένας ούτε ο εαυτός σου, έρχεται η δύναμη του Θεού τελεία και σε ανιστά, για να καταλάβεις ότι όλον ήταν της χάριτος. Εσύ προσέφερες την ελευθερία σου, τη διάθεσή σου. Δεν μπορείς πλέον να επέρεσαι για κάτι που έκανες, γιατί όλο ήταν του Θεού. Δηλαδή είναι η δύναμή μας η αδυναμία μας, γιατί τότε αποκαλύπτεται την πραγματική δύναμη που είναι η χάρη του Θεού. Όταν δηλαδή ο Κύριος επιλέγει τους αγραμμάτους αλλής για μαθητές, το έκανε για ποιον λόγο? Γιατί αν είχαν κάτι, ήταν σπουδαίοι ρήτορες, θα λέγαν είχαμε κι εμείς κάτι, λίγο έβαλαμε κι εμείς, αλλά έβαλε και ο Θεός. Έβαλε και ο Θεός, αλλά βάλαμε κι εμείς κάτι. Τι ήταν? Όλων ήταν του Θεού. Πώς να μιλούν ξένες γλώσσες ή αγράμματοι? Αν πήγαινα σε μερικά φροντιστήρια και ξένα δυο τις γλώσσες, θα λέγαμε εντάξει, ξέραμε κιόλας. Λοιπόν, γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία, η ρίζα κάθε αμαρτία, είναι η φιλαυτία. Όταν ο ασκητής αγωνίζεται αντί των παθών του, ουσιαστικά αγωνίζεται να σταυρώσει αυτή τη φιλαυτία. Τι είναι φιλαυτία? Η άλογος, λένε οι πατέρες μας, αγάπη για τον εαυτό μας. Η χωρίς λόγων, η παράλογη αγάπη για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν η αδυναμία μας είναι η δύναμή μας, γιατί δείχνει το μέτρο μας και μας οδηγεί στο να στραφούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Κάποιος άλλος επίσης? Μισό λεπτό πολύ.
Σχετικά με την παθητικότητα που είπατε πριν, πατέρα Βαρνάβα, εντάξει, αναφερθήκατε Στο τάλαντο που έθαψε ο άνθρωπος εκείνος και δεν είχε δράσει ουσιαστικά, όμως και το άλλο σημείο του Κυρίου που όταν το ρωτούσε ο Πιλάτος, εκείνος αισιόπα. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία στη γραφή που ενώ μεν τη μια φορά λένε έτσι, ή μάλλον τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω να λένε έτσι, την άλλη φορά νερούν αυτό που όχι νερούν, λένε άλλο, που φαίνεται να είναι αλλιώτικο, διαφορετικό, αντίθετο.
Η σιωπή δεν είναι αδράνεια, είναι δράση. Όταν η σιωπή ομιλεί, η σιωπή όταν ομιλεί, και δεν είναι απλώς μια βουβαομάρα γιατί δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου, αλλά η σιωπή όταν είναι ένας λόγος, η σιωπή είναι λόγος. Και αν θέλετε είναι η ησυχία, είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Συνεπώς δεν ήταν μια αδράνεια αυτό, ήταν μια δράση. Ήταν μια ενεργοποίηση, θεραπευτική για τον Πιλάτο. Πώς μπορεί να ξεχωρίσουμε την υγιή αναζήτηση από την αρρωστημένη? Από τη στιγμή που υπάρχει αναζήτηση, δεν υπάρχει αρρωστημένη αναζήτηση. Οποιαδήποτε αναζήτηση είναι υγιής, έστω και αν παίρνουμε λάθος δρόμο και τρόπο. Ο Θεός τιμά τη διάθεσή μας. Δεν μου λέτε, τι ήταν ο Απόστολος Παύλος, διώκτης δεν ήταν? Αναζήτηση δεν είχε? Στραβή και ανάποδη. Ο καρδιογνώσης βλέπει πότε υπάρχει αναζήτηση πραγματική και ενεργή. Γιατί αν μπούμε σε διαδικασία να δούμε πότε είναι καλή και πότε είναι κακή αναζήτηση, μπαίνουμε σε ένα άλλο λούκι ενός αυτοεγκλωβισμού, κλεισίματος στον εαυτό μας, στην προσπάθεια να υποκαταστήσουμε την χάρη του Θεού με τις δικές μας δυνατότητες. Ας ξεκινήσουμε και ας κάνουμε λάθος. Πάντως στοιχεία που μαρτυρούν την αληθινή, την πραγματική αναζήτηση είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Η ταπείνωση που σημαίνει «Θεέ μου, σε θέλω, αλλά δεν μπορώ, ελέησέ με». Είναι η συνεργασία της χάρητος του Θεού με τη δική μας ελευθερία. Και το δεύτερο είναι η αγάπη προς τους εχθρούς, όχι εις τους οικείους. Αυτά τα δύο στοιχεία όταν τα δουλεύουμε είναι που οικοδομούν μια σωστή αναζήτηση. Ή αν θέλετε οικοδομούν την αναζήτηση. Η υπακοή στην Εκκλησία δεν είναι υποταγή, είναι υποακοή. Ακούω τι μου λέει ο άλλος και του δίνω λόγον Θεού. Μπορεί και να μην του δίνω λόγο Θεού και να του δίνω λόγον δικών μου. Παρά τα αυτά όμως, αν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, ο Θεός τον οικονομεί και τον σώζει με την υπακοή που κάνει, γιατί πίσω από την υπακοή κρύβεται η ταπείνωση και το πνεύμα μαθητείας. Το καταλάβατε?
Να λέγατε κάτι, μου κατάλαβα σαν να είναι αρνητικό.
Όχι. Θα έχουμε και συνέχεια και το δεύτερο μέρος. Αν όμως εσύ πηγαίνεις στην υπακοή, στον πνευματικό, ψάχνοντας τον γκουρού που θα σου λύσει τα προβλήματα και να σε κάνει ανεύθυνη, έχεις πρόβλημα. Δεν σε σώζει αυτή η υπακοή. Αν πήγε και αν η υπακοή λειτουργεί ως μια διαδικασία να κρατά όλους τους ανθρώπους σε μια ομοιογένεια για να υπάρχει ενότητα στο σώμα της Εκκλησίας, αυτό δεν είναι Εκκλησία ούτε υπακοή. Η πραγματική ενότητα είναι στην ποικιλία των χαρισμάτων. Όχι σε μια διαδικασία ομοιογένειας που γεννάει αυτή η μορφή της υποταγής. Αν εσύ όμως πηγαίνεις με πραγματική αναζήτηση, ζητώντας το Λόγο του Θεού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που σου δώσε ο Θεός να γίνεις Άγιος, να γίνεις Αγία, τότε και από λάθος λόγια ο Θεός θα σε οικονομήσει και θα σε φωτίσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος και η διάθεση προσέγγισής μας.
Προτιμότερη η αμαρτία από την αθυμία. Αυτό πάντα με μπερδεύει. Δηλαδή...
Εμένα να δεις.
Λέω στον κατά καιρούς, βγαίνει ένα ελάττωμά μου στην επιφάνεια, ήδη αντιδρώ θυμωμένα και βλέπω μετά ότι είμαι εγωιστής, ότι είμαι έτσι και τα. Αν σιωπήσω, κάνω αυτό που ο ποιητής είπε, δηλαδή δεν ζω. Δηλαδή είμαι παθητικός και δεν είμαι αυθεντικός τελικά. Πίσω από, στην Εκκλησία αντίστοιχα, την πολλατρεία, αντίθετα με, ξέρω εγώ, ουσιαστική αγάπη. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θέση να πάρω σε αυτό. Ώρες-ώρες λέω καλύτερα κι εγώ, αν είμαι αυθεντικός. Πολλές φορές βέβαια γίνομαι αυθεντικός και μετά το μετανιώμα εκτρά, γιατί είδα τα κακόπιο ή...
δεν ξέρω. Ότι κανείς...
Κακόπιο.
Μαθαίνεις και ποιος είσαι τέλος πάντων. Και καταλάβεις την αρρώστια σου. Και μπαίνεις στη διαδικασία θεραπείας και ίασης. Αλλιώς νομίζω ότι είσαι μια χαρά. Είσαι ένα ψέμα.
Ακριβώς ένα ψέμα. Αυτό που είπε ο ποιητής. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ.
Θεωρούμε πως η βάση της αμαρτίας είναι η ραθυμία. Λέει στην υμνογραφή της Εκκλησίας η Μεγάλη Εβδομάδα, αν προσέξουμε, αντιπαραβάλλοντας την πόρνη με τον Ιούδα, δεινών η ραθυμία ενώντας τον Ιούδα, μεγάλη η μετάνοια ενώντας την πόρνη. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η ραθυμία. Είναι αχρίστευση της υπάρξεώς μας. Αχρίστευση του χρόνου μας που είναι χρόνος σωτηρίας. Καλύτερα να δοκιμάσουμε και να κάνουμε λάθος, γιατί έτσι θα μάθουμε, θα γνωρίσουμε εαυτόν, παρά να μπούμε σε μια διαδικασία φοβίας και ενοχικότητος και αμαρτοφοβίας.
Και αυτό, συγγνώμη, και αυτό δεν είναι που λέει, ότι μπορεί να κάποιος ανησυχεί τρομερά για την αυτοεικόνα του, την εικόνα που έχει προς τους άλλους.
Ωραία μουσική. Ακριβώς αυτό είναι. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει. Αυτό όμως που έχουμε ανάγκη είναι να προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να είμαι αληθινότεροι. Και αν κάτι δεν μας κάθεται καλά σε σχέση με το αυτό που μας επιβάλλουν, οφείλουμε να σεβαστούμε την καρδιά μας και να αντιδράσουμε. Αντιδρούμε όχι επιθετικά εναντί των άλλων, αλλά δημιουργικά για τον εαυτό μας. Να συνεχίσουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλά ακόμα και θα μαζευτούν και άλλες ερωτήσεις. Πιστεύουμε λοιπόν πως το πιο σημαντικό αρχικά όταν ο άνθρωπος προσέρχεται στην Εκκλησία είναι να του δημιουργηθούν οι συνθήκες να είναι άνετος. Να είναι ο εαυτός του. Να μην πιέζεται από την ανάγκη να φορέσει κάποια μάσκα. Μια μάσκα στο ξεκίνημα της πνευματικής πορείας του ανθρώπου σημαίνει ένας εξαρχής εκτροχιασμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας από τους κλασικότερους χώρους που ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να φορέσει μάσκα είναι η Εκκλησία. Και όταν προσέχετε κάποιος, είναι ευθύνη των μελών της Εκκλησίας, ιδέως του ποιμένος, να δημιουργήσει την αίσθηση στον άλλον να είναι ο εαυτός του, να μην παίζει παιχνιδάκι, να το παίξει κάπως για να γίνει αποδεκτός. Είναι μεγάλη ευθύνη να μπει σε δικασία στη θέση του, να αντιληφθείς λεπτά σημεία του ψυχισμού του, να τον κάνεις να νιώσει ότι είναι ο χώρος του. Ότι η σχέση με το Θεό είναι μια σχέση άνεσης φυσικότητος και είναι τραγικότατον πνευματικά που να παίζουμε παιχνίδι και με τον Θεό. Να βάζουμε μάσκα όταν πλησιάζουμε και τον Θεό. Να είμαστε κάπως, να μην είμαστε αληθινοί ούτε εκείνη τη στιγμή που μας ξέρει κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην πληρώνει κανείς διόδια για να μπει εκκλησία. Γιατί ακριβώς ξεκινά από τότε το αυτιασίδωμα, το ψεύτικο. Πώς να είναι η αληθινή προσευχή? Πώς να είναι η αληθινή μετοχή του στα μυστήρια, αφού δεν έρχεται ο εαυτός του, δεν έρχεται η πραγματικότητά του? Είναι πολύ σημαντικό κανείς να δώσει στον άλλο τις συνθήκες να αναπνέει, να έχει χώρο, να μην είναι στενάχωρος, για να μπορέσει να προχωρήσει. Όπως σε μία σχέση οικογένειας, συζυγίας, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει τον πραγματικό του εαυτόν, και εδώ πραγματικά είναι τόσο λεπτό το ζήτημα. Σου λέει άλλος, α, καλά τα πει ο παπάς, θα βγάλω αυτό που θέλω, και μετά έρχονται ότι μαλλιοτραβήχτηκα. Καταρχήν, όταν λέμε να βγάλει τον εαυτό, δεν εννοούμε αγένεια, χυδαιότητα, εκμετάλλευση, θράσος, ατομισμό. Εκτός βεβαίως και αν αυτό το βαθύτερο σου είναι. Γιατί κάποιος θα πει, πάτερ, υποκριτής να είμαι? Τι σημαίνει υποκρισία? Ότι δεν εκφράζω αυτό που πραγματικά είμαι. Δηλαδή, όταν ο άλλος πολεμά τα πάθη του, είναι υποκριτής? Είναι υποκριτής αν όντως το πάθος του είναι μέσα και αυτό θέλει να λειτουργήσει. Αν όμως το βαθύτερο του είναι κάτι άλλο ζητά, και ο έτερος νόμος εν της μέλεσής του, ο παλαιός άνθρωπος, τον αντιπαλεύει, δεν είναι υποκρισία να υποτάξω, να σταυρώσω τον παλαιόν άνθρωπο. Αλλά την κλίση μου, το χάρισμα που μου δώσε ο Θεός, την ταυτότητά μου, την ύπαρξή μου, αυτό, όχι ο παλαιός άνθρωπος, αλλά το είναι μου, ο φυσικός άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, αν θέλετε, αυτός είναι τραγικό. Ότι πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες, δεν λειτουργεί στην οικογένεια, στη σχέση, στη υγεία. Υπάρχει καταπίεση. Γιατί ο καθένας από την οικογένεια, ο άντρας για παράδειγμα ή η γυναίκα, έχει κάτι, μια φαντασία για τον εαυτό του, πως θέλει τον σύντροφό του. Δεν φτάνει που ο ίδιος δεν είναι αληθινός, επιβάλλει και στον άλλον είναι ψεύτικος. Και δεν υπάρχει ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό και στην εκκλησία να υπάρχει ελευθερία. Τι σημαίνει ελευθερία? Όχι ένας φιλελευθερισμός και μια συδοσία, αλλά δώσει τη δυνατότητα να είναι ο αυτός του ανθρώπου, να αναδειχθούν τα χαρίσματά του. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ήδη. Αν σε μια εκκλησία υπάρχει κλωνοποίηση προσώπων, τότε αυτό είναι άρρωστο. Δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι ένα ίδρυμα που έχει κάτι όντα που μοιάζουν σαν ανθρωπάκια. Τους έβαλε σε μια μηχανή και βγήκαν όλοι ήδη. Μου έκανε εντύπωση όταν πήγα στο Ιεροσόλυμα μια κάποια φορά. Περπατούσε, λέω, κάτι κοπελιές με έναν αντίσημο. Εσύ, ποιο κατηχητικό ήρθε εδώ? Πω να ψάξω ποιος παπάς είναι από πίσω τους, τις χαιρετάω και με φτύσανε. Λέω, μπα, τι έγινε? Ήταν του κατηχητικού, αλλά οι Ιουδαίες. Τελικά όλες του κατηχητικού μοιάζουν. Πού είναι η ελευθερία τελικά? Πού είναι η ταυτότητα του ανθρώπου? Αυτό δεν είναι εκκλησία. Αυτό είναι σωματείο είναι. Ένα ίδρυμα είναι. Αναξιοπαθούν τον. Κατά συνέπεια λοιπόν, σε μια οικογένεια, σε μια σχέση, είναι πολύ σημαντικό ο ένας να αναδεικνύει τα χαρίσματα του άλλου. Αλλά όταν έχεις έμονες ιδέες, είσαι κολλημένος σε κάποια πρότυπα κοινωνικής συμβατικότητος για το τι είναι άντρας, τι είναι γυναίκα, τι είναι σχέση, τι είναι έρωτας, τι είναι γάμος, πώς μπορείς να αποδεσμευτείς αυτό για να δώσεις τα περιθώρια στον άλλο να εξελιχθεί και να εμπλουτιστεί με αυτό που είναι? Ο μεγαλύτερος πνιγμός, η μεγαλύτερη πνιγερότητα συμβαίνει στις ερωτικές σχέσεις, στις σχέσεις υγείας, που ο καθένας για να γίνει αποδεκτός ή για να γίνει ευχάριστος καταργεί την ύπαρξή του. Ο πραγματικός έρωτας και η αληθινή αγάπη είναι να δώσει στον άλλο να γίνει δημιουργικός σύμφωνα με αυτό που είναι, όχι σύμφωνα με αυτό που εσύ θέλεις να το επιβάλλεις. Να δεχθεί το δικό του χάρισμα. Η αγάπη πραγματική εδώ φαίνεται. Η σωστή διαχείριση των προσώπων, η σωστή ποιμαντική είναι αυτή. Να δώσει στον άλλον τη δυνατόν να ενεργοποιηθούν αυτά που του χάρισε ο Θεός, όχι αυτά που εσύ θέλεις να του επιβάλλεις. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Εάν υπακούσει ο ένας εις τον άλλο σε αυτό το πλαίσιο, ποιος αδικείται? Η ίδια η σχέση. Δεν εμπλουτίζεται, δεν εξελίσσεται, δεν αναπτύσσεται. Μένει πτωχή η σχέση. Γιατί αν δώσει ο σύντροφός δυνατότητα αυτά που του δώσε ο Θεός να αναδειχθούν, να εμπλουτιστούν, θα έχετε περισσότερο πεδίο ερωτικής συνάφειος και σχέσεως. Θα έχετε περισσότερο πλούτο συνεννόησης, λόγου, κοινωνίας και ενότητος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει βεβαίως αυτονομία, γιατί δεν είναι σχέση, αλλά ούτε υπερεξάρτηση που σημαίνει καπέλωμα του ενός προς τον άλλον. Αυτό συμβαίνει σε κάθε σχέση. Γονέων με παιδιά, συζύγων μεταξύ τους, κληρικών με πίμνιον, αδελφών μεταξύ αδελφών. Οφείλεις να έχεις την άποψή σου, οφείλεις να έχεις το λόγο σου, αλλά οφείλεις να αποδεχθείς και τη διαφορετικότητα του άλλου και να την ενθαρρύνεις, να εξελιχθεί και να εμπλουτιστεί. Αλλιώς η σχέση χάνει πολύτιμες ευκαιρίες δημιουργίας και ανάπτυξης. Ποιος λοιπόν από εμάς που έχουμε σχέσεις οποιαδήποτε μορφής αντιλαμβάνεται αυτή την έννοια και πόσο σοβαρή είναι? Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Τα βράδια της κλίνης που μπαίνω εδώ μέσα, βλέπω κάτι και αρχίζω να υποκλίνω το άνθρωπο, ενώ μέσα μου βράζω. Οι μισές καρέκλες είναι πιασμένες από ζακετάκια. Γιατί μου γίνει πολύ κοινωνική και έχουν πολλούς φίλους. Εγώ τώρα είμαι σε λάθος δρόμο που αυτό το θεωρώ ένα φασισμό, για κάτι δεν με σέβονται.
Θα μπορούσα να ανοίξει μια βιοτεχνία, έχεις και εσύ πλουζάκια. Αλλά έχεις αυτό, μπορείς να το επαναλάβεις, γιατί ήθελα να το πω εγώ και ντρεπόμουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι σωστό.
Υποκρίνομαι γιατί δεν μου αρέσει, αλλά υποκρίνομαι
και την καλή. Αλλά δεν είμαι. Υποκρίνεσαι την καλή για ποιο λόγο, αφού το είπες.
Γιατί
το είπες, τελείωσε τώρα, δεν είσαι καλή τώρα. Το θέμα, ξέρεις όμως, εδώ έχουμε διπλόν πόλεμο. Λες να το παίξω καλή και να μην πω τίποτα? Το ξεπερνούμε αυτό και το λέμε. Όταν το λέω έχω εμπάθεια, είναι άλλη προσπάθεια. Να λέμε κάτι όσο μπορούμε χωρίς εμπάθεια. Από ό,τι κατάλαβες, κανείς δεν κατάλαβε. Αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να καταλάβουμε θεληματικά. Λοιπόν, είναι πραγματική συμφορά, όχι όταν αρνηθούμε να υποταχθούμε στην κοινωνική σύμβαση, αλλά όταν θάβουμε τον πραγματικό μας εαυτόν χάρη της κοινωνικής συμβάσεως. Στην Εκκλησία λοιπόν είναι πολύτιμος ο κάθε άνθρωπος, γιατί έχει ένα λόγο ύπαρξης και ζωής από το Θεό να μαρτυρήσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα λόγο ύπαρξης. Έχει ένα λόγο του Θεού να μεταφέρει, να μεταδώσει, να μαρτυρήσει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η προσπάθεια διατήρησης της ενότητας δια της ομοιογένειας είναι μια ανθρώπινη ενέργεια χωρίς Πνεύμα Θεού. Η προσπάθεια ελέγχου του ανθρώπου δια της υποταγής ή υπακοής φανερώνει ολιγοπιστία. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν γίνεται παράθεση εαυτούς και αλλήλους εις την πρόνοια και την αγάπη του Θεού και προσπαθούμε να σώσουμε εμείς τον άλλον δια της βίας και δια αυτών των τεχνασμάτων της υποταγής ή υπακοής. Κρύβει ολιγοπιστία. Μου έκανε εντύπωση, μου είπε κάποιος ένα περιστατικό, ελπίζω να μην μου είπε ψέματα. Μου λέει κάποτε συναντήθηκε ένας γέροντας του όρους με το Σοφρόνιο στο Έσεξ και τον είπε, μη βάζεις κανόνες στους μοναχούς, άσε τον Θεό να κανονίσει για τον καθένα αυτό που του πρέπει. Αυτό κρύβει μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό και στην πρόνοια του Θεού. Η έλλειψη αυτής της πίστεως, η ολιγοπιστία μας, μας βρίσκει χίλιες δυο αφορμές. Λέει, μα δεν κάνουμε τίποτα, μα δεν πούμε τίποτα. Γι' αυτό δεν είμαστε αδέλφοι. Βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις, αλλά στην ουσία κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια, πολλές φορές κρύβεται ένας ιδιότυπος εγωισμός πίσω από τις πράξεις μας και μια ολιγοπιστία. Υγιής λοιπόν είναι η Εκκλησία όταν υπάρχει ενότητα εν την ποικιλία των χαρισμάτων. Η ενότητα όχι ως ψυχολογικό συναισθηματικό γεγονός. Δηλαδή αδελφάκι μου και αδελφούλα μου. Αλλά μια πραγματική ενότητα πνεύματος. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Το δικό του πρόσωπο. Δεν μπορούμε να είμαστε ίδιοι. Άλλος μπορεί να είναι πιο αυστηρός, άλλος πιο επικής. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όλους τους δέχεται ο Θεός. Για να οικοδομηθεί το σώμα της Εκκλησίας. Η ενότητα όμως είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που χαρίζεται ως ενέργεια στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι υπόθεση δικής μας πράξεως. Είναι δώρον λειτουργικό. Στο Άγιον Ποτήριον είναι όλη η Εκκλησία. Όταν η ιερέας βγάζει τον αμνό, το σώμα, αυτό που λέμε, τον αμνό, το σώμα του Χριστού, βγάζει και άλλες μερίδες της Παναγίας, των Αγίων και μπροστά κάθε, βγάζει κάθε μερίδα και μνημονεύει κάθε πιστό ζωντανό και κάθε πιστόν και κοιμημένον. Και όλοι μπαίνουν στο ποτήριο. Και είναι όλη η Εκκλησία, στρατευμένη και θριαμβεύουσα και συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η εν Αγίω Πνεύματι ενότητα που δίδεται. Μπορεί να υπάρχουν πολλές ιδέες, πολλές αντιλήψεις, πολλές απόψεις. Όλα αυτά όμως διαφωνούντες και συμφωνούντες συνυπάρχουν και συναντώνται στο σώμα του Χριστού, στο ποτήριο, στην Αγία Τράπεζα. Χιλιάδες οι λειτουργίες, χιλιάδες οι Αγίες Τράπεζες, ένας ο Χριστός. Μία ενότητα. Σε κάθε λειτουργία είναι όλος ο κόσμος. Σε κάθε Άγιο Ποτήριο είναι όλος ο κόσμος. Και μπορεί να είμαστε στραβοί, κουτσοί, ανάποδοι, ιδιότροποι, παρδαλοί. Όλοι εκεί βρίσκουμε την ενότητά μας. Γιατί η ενότητα δεν είναι υπόθεση δική μας, είναι υπόθεση του Θεού. Αυτή η υπόθεση του Θεού λοιπόν είναι δική μας ευθύνη να γίνει και ένα βιωματικό γεγονός. Ένα πρακτικό γεγονός στην καθημερινότητα. Εδώ είναι η προσωπική μας ευθύνη και η καθημερινή μας άσκηση. Μια λοιπόν εκκλησία που δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις γιατί πεις φιλελεύθερη, συντηρητική ή οτιδήποτε άλλο και από την οποία όλα έχουν παξές, αυτή είναι η αληθινή εκκλησία. Κάτι να ρωτήσετε? Να συνεχίσω. Ναι, ναι, πολύ καρπέ.
Ήθελα να αναλύσετε λίγο αυτά τα στερεότυπα που είπατε στο συστήμα. Γιατί εγώ αντιλαμβάνω σε αυτά τα στερεότυπα τα έχει θεσπίσει η δικαιοσύνη και η νόμη κυρίως, ότι δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε με ένα συγκεκριμένο μορφό και αυτό το υποστήριξε ο κύριος. Δηλαδή υποστήριξε την κοινωνία σε κάποιο τρόπο. Οπότε δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων.
Δεν εννοούμε να είναι κανείς παράνομος. Δεν εννοούμε τη διαδικασία των νόμων. Εννοούμε τον τρόπο ζωής. Δεν εννοούμε την παραβατικότητα. Εννοούμε τι θεωρεί ο καθένας μέσα στην καρδιά του ζωή. Τι θεωρεί ο καθένας στην καρδιά του θησαυρό. Δεν είναι αυτά τα σχήματα που μέσα σε ένα μεταπτωτικό κόσμο προσπαθούν κάτι να περισσώσουν, κάτι να διασφαλίσουν. Δεν είναι αυτή την παραβατικότητα. Εξάλλου, ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα στο Πνεύμα του Θεού καταργεί τον νόμο όχι παραβαίνοντάς τον, αλλά τηρώντας τον εν ελευθερία. Δεν έχει ανάγκη από νόμους, γιατί έχει τη χάρη του Θεού που λειτουργεί μέσα στο πνεύμα της αγάπης. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη νόμος? Γιατί δεν μπορεί να αμαρτήσει μέσα στη χάρη του Θεού. Οπότε καταργεί τον νόμο υπερβαίνοντάς το, όχι παραβαίνοντάς το. Ο χριστιανός που λέει μέσα στη χάρη του Θεού καταργεί τον νόμο όχι παραβαίνοντάς τον, γινόμενος παραβατικός, αλλά υπερβαίνοντάς τον, επιλέγοντας ένα άλλο είδους πολιτείας που δεν τον αγγίζει ο νόμος, γιατί είναι νόμιμος πάντα και κάτι παραπάνω. Εννοεί τα σχήματα τα κοσμικά. Δεν σε κατάλαβα εγώ τώρα. Ναι. Τι είπατε? Όταν ο νόμος δεν είναι. Ότι με καταπιέζει ο νόμος.
Είναι
άδικος. Είναι άδικος ο νόμος. Πολύ σωστό. Θεωρούμε πως κανείς εξωτερικός νόμος δεν μπορεί να μου καταργήσει το πνεύμα. Όπως οι μάρτυρες στην πρώτη χριστιανική εκκλησία ήταν δεμένοι στη φυλακή και ήταν ελεύθεροι. Συλλαμβάνουν τον Απόστολο Παύλο, με θεϊκή επέμβαση ελευθερώνεται και μένει στη φυλακή για να μην εκτεθεί ο φύλακας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα σε αυτή την εσωτερική κίνηση και αναφορά, δεν τον αγγίζει η αδικία του νόμου και του κόσμου, γιατί βρήκε έναν άλλον τρόπο ζωής και βιωτής. Ένα πράγμα θεωρεί ως εχθρόν τον θάνατο. Εσύ σε κόβω 25 χρονών. Εκεί είσαι? Το κόψα. Λοιπόν, σε 80 χρόνια μπορεί να μην ζεις. Θα σε ξεχάσει ο κάθε άνθρωπος και μείνα λιγότερα χρόνια. Και λες, γιατί μας δόθηκε αυτή η ζωή? Ο μεγάλος εχθρός και ο μεγάλος νόμος είναι ο θάνατος. Και εμείς, προσπαθώντας να τον ξεπεράσουμε, βάζουμε τη μάσκα του δυνατού, του επιτυχημένου. Μια άλλη μάσκα, πιο όμορφη, είναι του δικαίου, του φιλάνθρωπου, για να βρούμε κάποιες αξίες που θα μας κάνουν να νιώθουμε δυνατοί. Ωραίες αυτές οι αξίες. Αν όμως δεν συνδέονται με αυτή την αναζήτηση του ποιος είναι η ζωή, πού είναι η ζωή και ποιο το νόημα της ζωής μου, αυτές οι προσπάθειες μπορεί και να επιτύχουν. Κάτι θα σου δώσουν μια χαρά. Αργότερα μπορεί να μην επιτύχουν. Θα νιώθεις το άγχος και κάποιες θα σε φέρουν σε μια πλήρη αποτυχία και θα τρώγεις με τον εαυτό σου και λες, μα πού είναι ο κόσμος της δικαιοσύνης? Και μετά θα έχεις ανάγκη κάποια χαπάκια για να ηρεμήσεις. Αυτή λοιπόν η αδικία δεν ξεπερνιέται και ούτε θα ξεπεραστεί όταν ζούμε κάτω από το κράτος της πτώσεως και της αμαρτίας. Όμως υπάρχει ο τρόπος αντίστασης. Ο τρόπος αντίστασης δεν είναι μόνο εξωτερικό γεγονός, είναι κυρίως εσωτερικό γεγονός. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος φέρεται υπό του πνεύματος του Θεού, και αυτό σημαίνει να έρθω σε μια διαδικασία προσωπικής πάλης με τον εαυτό μου και αναζήτησης, έχει τον πλούτον των εσωτερικών που μπορεί να αντιμετωπίσει και δεν τον καταβάλει αυτή η αδικία η οποία μπορεί να συμβαίνει, και έχει τον τρόπον, τη διάκριση, να δει πώς μπορεί να αντισταθεί και πρακτικά και εξωτερικά για να δώσει έναν καλό λόγο στον κόσμο και στην κοινωνία. Χωρίς να λειτουργεί με εμπάθεια και αρνητικά εναντί κάποιον, χωρίς να τρομοκρατεί κανέναν. Ναι, για να το ολοκληρώσουμε, για να περαστούμε τα ερωτήματα. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει τώρα? Ο κόσμος μας τι είναι? Εάν επιλέξεις να αντιδράσεις στην κοινωνική σύμβαση, θα είσαι πάντοτε υποδιωγμόν. Αν θέλεις να εξασφαλίσεις μια άνετη ζωή, τότε θα συμβαστείς με τον κόσμο. Η κοινωνία λοιπόν των προσκυνημένων απολαμβάνει διακρίσεις, προνόμια, ανέσεις, υλικά αγαθά και εξουσίες. Σήμερα για να προκόψεις χρειάζεσαι ένα μεγάλο προσόν. Ποιο? Της υποτέλειας, για να έχεις πολυτέλεια. Ποιοι είναι οι βολικότεροι άνθρωποι για υποψήφιοι δήμαρχοι? Οι πιο υποτελείς στα κόμματά τους. Δεν είναι έτσι? Του χεριού μας να είναι. Δεν μιλώ κομματικά, να με καταλάβετε. Εξάλλου δεν ψηφίζω, ευτυχώς. Αλλά οι πιο βολικοί είναι αυτοί. Το λέμε σαν ένα σχήμα να καταλάβουμε. Άνθρωπος ο οποίος έχει λόγο ουσίας, ούτε στη τηλεόραση θα φαίνεται, ούτε θα προβάλλεται, θα είναι σε μια γωνιά και θα λένε ένας κακομοίρης που γράφει ποίηματα. Λοιπόν, αλλά αυτή η υποτέλεια είναι η κατάργηση της υπάρξεως μας. Τι θα την κάνουμε? Αν επιλέξω όμως την ασκητικότητα της άρνησης της πολυτέλειας και της ανέσεως, θα βρω τον εαυτό μου, θα βρω την ύπαρξή μου, θα βρω την ανάπαυσή μου. Η πιο λοιπόν, αν θέλετε, τα πιο ικανά στελέχη, από ό,τι έχω έτσι διαβάζω και να έχω κάποια άποψη, ιδίως στους πολιτικούς ή καλύτερα στους κομματικούς φορείς, τα πιο ικανά στελέχη είναι αυτοί που δεν έχουν λόγο ουσίας, αλλά είναι πιο υποτελείς συνήθως. Υπάρχουν βεβαίως και εξαιρέσεις, αλλά αυτοί που κυρίως προβάλλονται είναι τα χλιφτράκια, οι κόλακες, έτσι δεν είναι? Από τότε που θα είμαι τον εαυτό μου, το δημοτικό μέχρι την κοινή, έτσι αυτοί κυριαρχούν. Αλλά αυτά τα χλιφτράκια δεν έχουν ζωή μέσα τους. Είναι αυτό που κάποτε γράφτηκε, κέρινα ομοιώματα. Τους βλέπεις κάτι ανέραστα πλάσματα που δεν μπορούν, ξέρετε ποιο το συμπτωμά τους, δεν μπορούν να κλάψουν. Να δω πολιτικό να κλάψει και ας πεθάνω. Αυτό είναι νεκρώνεται η ύπαρξη του ανθρώπου στην προσπάθεια επιδίωξης του κέρδους. Ένα άλλο επίσης γεγονός πολύ σημαντικό, γιατί μας αφορά πάρα πολύ, είναι η μάσκα του πιστού. Πόπο, ο καθένας, ξέρετε, η μάσκα τη φοράμε συνήθως για να κρύψουμε, φοράμε αυτή τη μάσκα από την οποία έχουμε έλλειψη. Συνήθως τη μάσκα του πιστού τη βάζουν αυτοί που έχουν λιγοπιστία και απιστία. Ο φανατισμός, η θρησκοληψία, η εξωτερική έκφραση της πίστεώς μας υπάρχει για να κρύψει την απιστία μας εν τέλει. Την έλλειψη πίστεως. Και επιλέγουμε αυτή την μάσκα αναζητώντας. Λέει, σου λέει ο άλλος, η θρησκεία είναι καλό, γιατί είναι μια παρηγοριά στον κόσμο. Αυτό είναι αρρώστια. Όταν η πίστη υπάρχει αναζητώντας μια νευρωτική ψυχολογική ισορροπία, τότε αυτό είναι έκτρωμα. Η πίστη είναι πρόκληση, πρόσκληση, ρίσκο προσωπικής σχέσεως με ένα Θεό που δεν είδαμε ακόμα. Και προσδοκούμε να δούμε και ελπίζουμε να δούμε. Αυτό θέλει τόλμη. Υπάρχει μεγαλύτερη τόλμη, μεγαλύτερη επανάσταση να πιστεύεις κάτι που δεν είδες και ελπίζεις ότι θα δεις? Υπάρχει μεγαλύτερη μορία? Αλλά υπάρχει άλλη τέτοια μορία που σε κάνει πιο ζωντανό, που σε καθιστά αληθινόν άνθρωπον? Είναι η μορία που δεν είναι ένδειξη παραφροσύνης, αλλά είναι ένδειξη υγείας. Να πούμε και άλλες μάσκες, να πούμε. Μια άλλη μάσκα που υπάρχει μες στην Εκκλησία και μια που υπάρχει στον κόσμο, και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Η μάσκα του κόσμου είναι η μάσκα του ερωτιάρη, του επιβίτορα για τον άντρα, της γλάστρας για τη γυναίκα, που ο άνθρωπος θάβει τα εσωτερικά του χαρίσματα και το παίζει κάπως και καλύπτει προβλήματα ψυχολογικά μέσα του. Προσπαθεί να βρει μία αξία προσωπική περιφρονώντας εσωτερικά χαρίσματα όπως η ευαισθησία, η τρυφερότητα, η στοργικότητα. Στον αντίποδα στην Εκκλησία είναι η μάσκα του Παρθένου. Πού προσπαθεί κανείς να το παίξει αγνό Παρθένο ελαιόλαδο σε μια προσπάθεια τι εν τέλει να πει? Εγώ είμαι αγνός, δεν σε έχω ανάγκη. Είμαι αυτάρκης. Άρα είναι μια προσπάθεια μιας ιδιότυπης ναρκισιστικής έκφρασης. Όπως κάποια θέλει να παίξει όμορφη και φουντώνει και ναρκισιστικά ικανοποιείται, υπάρχει και ο πνευματικός ναρκισισμός. Εγκρατήσει με. Δεν έχω ανάγκη κανέναν και καμία. Και τι γίνεται? Προσπαθώ να συσφίξω τις ψυχοσωματικές μου λειτουργίες και να υποτάξω τις επιθυμίες μου στη λογική. Αλλά τι γίνεται τότε? Εγκλωβίζεται και η καρδιά μου στη λογική και χάνω το οποιαδήποτε μορφή υγιού συναισθήματος. Μα τι γίνεται, παπά μου, τώρα πάμε να αμαρτήσουμε, αυτό μας λες? Όχι. Η αληθινή παρθενία είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Αλλά ποια είναι η παρθενία? Ο έρωτας με τον Χριστό. Η αγάπη του Χριστού που μου δείχνει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Τι είναι αληθινός έρωτας, τι είναι αληθινή αγάπη και τι ψεύτικο. Τότε η γη αυτομάτως λειτουργεί. Ο άνθρωπος που φέρεται υπό του πνεύματος του Θεού, που πληρώνεται η καρδιά του από την αγάπη του Θεού, ξέρει να σέβεται και το σώμα του και των συνανθρωπών του. Πάντοτε δε ίσως να μην το κάνουμε. Υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει η αλλαγή. Υπάρχει αλλίωση. Το πρωί μπορεί να είσαι διάβολος και το βράδυ άγγελος. Συνήθως το βράδυ είσαι διάβολος, τέλος πάντων. Αλλά αντίστροφα μπορεί να γίνει.
Δηλαδή αυτή η παρθενία μπορεί να υπάρχει και σε έγχαμος.
Βεβαίως. Παρθενία βασικά σημαίνει να διαφυλάσω ακέραιον τον πόθο της καρδιάς μου για τον Θεό και να μην υποκαταστήσει τι της αγάπης του Χριστού. Θα συνεχίσουμε επόμενη Τρίτη. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.